ndibuye ke ngenantsika ngendaba yamaqithi ngendaba yamaqithi mntwana omhle, kudala sayithetha into yoba amaqithi ngabathwa qha ke yabona ke apha eqongeni ekhaya. Yho waw, uyawuxinenisa ungqishe ndaweni inye ngomso kubuye kubuzwe laa nto ubuyicacise izolo. Avume umntu athi ndikuvile ngomso omnye ubuza kwalaa nto inye. Amaqithi kudala sisitsho uba hayi ngabathwa abo, uyabona, namacube nakakade. Kudala sicacisa loo nto umntwana omhle, uyayiqonda. Mandikuphe nje, uyabona uMrozi lona nguQenya igama lakhe, ungugama kaQengeba. UQengeba lo wamampondomise uphuma kubathwa kwayena Qengeba lowo, noNgcina kayena lowo, kunye noCirha lowo nakakade wamampondomise. UQenga ke lo wabaphuthi unezizwe eziphantsi kwakhe, amatsitsa angakuthiwa ngamamfene namhlanje, ocanzi awukhakheni baphantsi kwaQenga, amaqhwayiqwe kulapho uQu avela khona. uQu ke nguyisezala wakhe uQenga lona kuthiwa ngumrosi. Elo gama ke uMrosi litsho ke ngumgodusi lowo, elona gama lakhe uMrhorusi kaGesitswana. Mhlawumbi ke usebenzise elo gama uNantsika utatomkhulu wakho ke lo uQwabi, elo gama lithi Morosi ke kuba ke bedumile uQenga ngaloo minyaka leyo. UQenya ke benentsapho ezinye, benabantu abaninzi entsaphweni lakhe. UQinqing lona ngomnye wabo bantu ke, uyaziwa uQinqing ebesithetha isiphuthi kakuhle futhi. OQang, uQang nyana kaMrosi, uNqasha nyana kaMrosi. Ukhona noNguQing kanti kwalapha efemelini kaMrosi. Baninzi bana bathwa ebaphuthini, baninzi kuzo zonke iziduko futhi, baninzi kumakhakheni, baninzi emamfeneni. Wamfene Mose ade anomgodi wona umqolomba ongundlunkulu wasemamfeneni. Uyaqonda pha namhlanje i-heritage site ke kuhlela abantu abathile. Ndizama ukuthi ke inda abathwa inyambalala xa uthetha ngezazizwe ziphako lesuthu kanje.